numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioase Părinte, preacucerici părinți, preaiubiți frați și surori, în postul mare se citește ca primă paremie la Sfânta Liturghie a Darmăinte Sfințite din Cartea Afacerii. S-a început săptămâna trecută de la primele cuvinte din facere. La început, Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Acel început, Bereșit, în limba ebraică. Și în continuare, se istorisește despre creație, culminând cu crearea omului. Primele trei capitole din facere sunt extraordinare în ce privește conținutul doctrinar de mare importanță pentru noi oamenii. Observăm că Biblia nu ne spune prea mult despre Dumnezeu. Dumnezeu rămâne Cel cu totul altul, Cel transcendent, ci pe Dumnezeu îl descoperim în relația sa cu creația. El în primul rând este Creatorul, El creează toate din nimic și noi prin credință, așa cum spune frumos Epistola către Evrei, înțelegem că toate s-au făcut din cele ce nu sunt. Adică toate s-au adus din neființă la ființă. De fapt, Scriptura întreagă nu încearcă să-L descrie pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dincolo de puterea noastră de a-L cuprinde, dacă creația Lui nu putem cuprinde. Vorbesc savanții de universul acesta pe care încearcă să-l măsoare cu multe milioane de ani lumină. Și nu știe nimeni unde e capătul universului creat. Ei, dacă creația este necuprinsă, cu atât mai mult Creatorul este necuprins. De aceea, noi pe Dumnezeu îl cunoaștem din întâlnirile sale cu oamenii. De fapt, în Scriptură nu avem o prezentare sistematică despre Dumnezeu. Și cei care caută așa ceva, pe drept, vor rămâne dezamăgiți. Pentru că nu asta vrea să ne spună Scriptura. Scriptura ne istorisește sau ne dă o suită de mărturii ale oamenilor care au avut experiența întâlnirii cu Dumnezeu și experiența vieții cu Dumnezeu. Dar deja aflăm despre Dumnezeu. Se spune la început Dumnezeu, iar Dumnezeu are un nume. Elohim, acolo, primul verset din facere. Dumnezeu a creat. El este necreat. Și există această diferență absolută între creator și creatură. Dar chiar din primul capitol al facerii aflăm că Dumnezeu, Elohim, care este un plural de fapt, este alături de cuvântul său, Dabar în limba ebraică, Logos în limba greacă. Dumnezeu a zis și s-au făcut. Toate s-au făcut prin cuvântul său, care nu este o abstracțiune, nici un atribut al lui Dumnezeu. Cuvântul este o persoană, și care în Vechiul Testament primește și alte nume, mai ales acela de fiu și de înțelepciune a lui Dumnezeu. Tot așa, încă de la început apare și o altă persoană, Duhul Sfânt, și gol, și Duhul Domnului se purta deasupra apelor. Apele primordiale devin purtătoare ale vieții prin lucrarea asupra lor a Duhului Dumnezeu, acel Ruach Elohim sau Ruach Yahweh. Deci Dumnezeu, apoi cuvântul, apoi Duhul, iată, de la început se descoperă ceva despre taina Treimii. Apoi aflăm că Dumnezeu a creat pe om printr-o lucrare specială. Omul este creat ca încoronare, ca încoronare a creației lui Dumnezeu și creat în mod special. Și asupra omului Dumnezeu suflă Duh și omul devine un suflet viu, cum spune Apostolul Pavel, preluând relatarea din facere. Apoi când Dumnezeu a creat pe om bărbat și femeie, omul este om, vorbim pe de o parte de firea dumnezeiască, sau natura dumnezeiască, care este împărtășită de cele trei persoane dumnezeiești, Dumnezeu, Cuvântul și Duhul, dar și de fire omenească, care este împărtășită de primii oameni distinți, bărbați și femeie. Genurile sunt creații a lui Dumnezeu de la bun început. De aceea toți cei care caută alte, știu eu, căi, toți cei care azi nu mai știu câte genuri sunt, trăim într-o lume în care, dacă întrebi pe un politician câte genuri sunt, ca să fie corect politic, spune că nu știe. Dar o feministă, o șefă a feministelor din America a fost întrebată ce înseamnă cuvântul, ce înseamnă femeie, ce e femeia? A spus, nu știu. Pentru că nu vor să vadă evidența. Evidența este clar exprimată încă în capitolul 1 și apoi în capitolul 2, din nou reluată în facere, în cartea Genezii sau în cartea facerii. Dumnezeu a făcut pe om, bărbat și femeie l-a făcut. Iar Dumnezeu este o comuniune de trei persoane. În facere apare ceea ce se numește sfatul Treimii. Dumnezeu se sfătuiește să facem om după chipul și asemănarea noastră. De la bun început, vedeți că Scriptura descoperă lucruri minunate despre Dumnezeu. Dumnezeu care este creator, care intră în relație cu creația sa, Dumnezeu care a creat pe îngeri. Când spune Scriptura simplu, la început Dumnezeu a creat cerul și pământul. Hashamaim et haaretz în limba ebraică. Hashamaim înseamnă cerurile. Cerurile înseamnă lumea spirituală și pământul lumea materială. Iar când a creat pe om după chipul său, Dumnezeu s-a revelat într-un mod foarte înalt, inclusiv pentru îngeri. Îngerii înșiși nu pot să cuprindă natura lui Dumnezeu. Îngerii înșiși îl cunoască pe Dumnezeu din relațiile lor cu El cei care sunt mai aproape de tronul lui Dumnezeu sau cei care sunt mai departe, îl cunosc într-o oarecare măsură fiecare. De aceea când Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, ne spune Sfântul Irineu, că îngerii toți au văzut, veni să admire și să se plece în fața chipului. Omul, chipul lui Dumnezeu, era pentru ei o supremă revelație. Și rând pe rând au venit cetele îngerești să admire chipul lui Dumnezeu în om. Sfântul Irineu mai spune că atunci s-a răsculat Lucifer. Și el a spus, cum eu, să mă, eu care sunt de atâta vreme, să mă închin în fața unuia care e făcut azi? Eu să mă închin unul care e făcut din lut? Și a refuzat. Și în aceasta constă revolta primordială. Deci omul este el însuși o revelație. Pentru că Dumnezeu l-a creat pe după chipul său. Dacă am urmărit cu atenție și sigur urmărim în fiecare seară Pavecensa Mare, câte aflăm despre Dumnezeu și mai ales relația Lui cu noi, cu noi oamenii? Dumnezeu despre ajutorul meu ia aminte, am spus în, verset, în psalmul 4. Dumnezeul dreptății mele într-un caz mai desfătat, milostivește și primește și ascult rugăciunea mea. Deci Dumnezeu este Cel care intră în relație cu noi și noi, noi înșine, asemenea tuturor credincioșilor de totdeauna, mărturisim despre relația noastră cu Dumnezeu. În rugăciuni ca acestea și psalmistul exprimă extraordinar aceste lucruri. De aceea nouă psaltirea ne este așa de dragă, pentru că ea aduce la cuvânt ceea ce noi trăim, ceea ce noi simțim. Și măcar că psalmii s-au scris vreo 3.000 de ani înainte de noi, exprimă în mod adecvat experiența omului credincios cu Dumnezeu. Aflăm cum Dumnezeu lucrează cu credincioșii săi, dar se mânie pentru păcatul nostru. Și ne mustră, și spune în psalmul 6, Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, vindecă-mă, Doamne, deci toate le cerem de la El și le așteptăm de la El. Avem impresia că Dumnezeu ne-a uitat. Spune în psalmul 12, am spus, până când, Doamne, mă voi uita? Numai că trebuie să înțelegem că nu ne uită Dumnezeu. De fapt, când noi îi atribuim lui Dumnezeu astfel de atitudini, ne definim pe noi ca fiind departe de Dumnezeu. Noi stăm departe de El. Noi nu ne aducem aminte de El și noi spunem, când spunem adu-ți aminte de mine, Doamne, de fapt, ne aducem nouă aminte că trebuie să ne aducem aminte de El. Noi stăm departe. Dumnezeu nu ne uită. Nu mă uita până în sfârșit, nu? Dar nu ne uită Dumnezeu. Spune Isaia așa de frumos în primul capitol al cărții sale. Zice, chiar dacă mama și-ar putea uita pruncul de la sân, eu nu vă voi uita pe voi, zice Domnul. Extraordinar acest cuvânt. Dumnezeu care este prezentat ca un tată, ne iubește cu o dragoste de mamă. Ba mai mult, infinit mai mult decât atât. Și această metaforă din Isaia capitolul exprimă foarte bine acest lucru. Da, Dumnezeu tată, dar ce tată? Până când Mântuitorul ne învață să-i spunem lui Dumnezeu Ava. Un cunoscut teolog german a scris o carte despre Ava și el demonstrează că evreii nu se rugau sau nu se adresau lui Dumnezeu cu acest nume. Pentru că Ava nu înseamnă tată. Ava înseamnă, de fapt, tătic. Este un cuvânt foarte intim, un daddy, cum spun englezii. De fapt, niciodată în rugăciunile evraice nu apare această adresare către Dumnezeu. Ea mai degrabă este luată din, cum să-i spunem, gângureala copiilor mici. Așa spune Ioachim Eremias. Ava este adresarea către tătic în gângureala copiilor mici. Noi suntem copiii aceștia mici pe care, iată, cel care ne este nu tată, ci tătic, foarte apropiat, ne poartă de grijă cu dragoste de mamă. Și-l descoperim pe Dumnezeu. Apoi descoperim, m-am auzit în rugăciunile Manase, iarăși citit în seara aceasta, că Dumnezeu, acest creator și atoțiitor și proneator, este Dumnezeul părinților. Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacov și al simiților celor cele drepte, Dumnezeul părinților, același Dumnezeu. Și există o continuitate a credincioșilor din totdeauna. Chiar ieri s-a citit la Sfânta Liturghie despre Enoch. Deci în istoria omenirii este punctată de astfel de personalități, de oameni al lui Dumnezeu. Deci că sunt două istorii care se desfășoară una peste alta. Este o istorie a umanității, care este o istorie a ticăloșiilor oamenilor, de la primul păcat până la păcatele de astăzi, până la crimele îngrozitoare de care auzim în fiecare zi. Asta este istoria lumii. Atât de nenorocită. Am văzut ieri un mic video cu un tren, mergea un tren cu tancuri pe el și un preot binecuvânta, stropea cu apă sfințită tancurile și nu-i ajungea apa sfințită câte tancuri erau, că trenul mergea încet și el tot stropea și lua de plin cu... Și acum aflu că se întâmplă arhiepiscopul de Canterbury, cineva merge acum să-l mustre, spunea viitoare, din partea Consiliului Mondial al Bisericilor, că binecuvintează tancurile potrivnice. Vedeți? Ăștia sunt oamenii. Ăștia sunt oameni. Asta e istoria umană, dar deasupra acestei istorii umane există o altă istorie, care este istoria lucrării de mântuire a lui Dumnezeu. Dumnezeu, în ciuda păcatelor oamenilor și dorind mântuirea oamenilor, desfășoară o lucrare a Lui care se numește lucrare de mântuire. Biblia ne prezintă foarte clar această istorie pe care germanii o numesc Heilsgeschichte, istoria mântuirii. Istoria mântuirii, care este deasupra istoriei noastre urâte. Și această istorie a mântuirii se întâlnește prin oamenii sfinți cu istoria noastră. Asta avem în Biblie. Avem aceste puncte luminoase în care cele două istorii se întâlnesc. Istoria noastră urâtă, criminală, cu istoria lucrării minunate a lui Dumnezeu, care culminează în venirea în lume, prin trupare, la buna vestire și prin lucrarea sa mântuitoare și prin jertfa de cruce, învierea sa din morți și înălțarea la cer a lui Hristos. Aici e culmea istoriei, punctul zero al istoriei. Nu? Și am auzit acum de bună vestire, nu? Cum Fiul lui Dumnezeu a luat sămânța lui Avraam. Sau Sfântul Apostol Pavel spune că la plinirea vremii Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub lege să recumpere, care nu se dăbândim în fierea. Iată, suntem încă în lumina bunei vestiri Și ce minunată este această întâlnire a lucrării de mântuire al Dumnezeu cu persoana Fecioarei Maria. Dumnezeu îi aduce vestea, trimite prin Arhanghel să-i se aducă vestea cea bună, la care răspunde, fie mie după cuvântul, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Momentul culminant de întâlnire a istoriei lui Dumnezeu cu istoria lumii. Cât despre lumea noastră, azi se consideră emancipată, se consideră o istorie în care Dumnezeu nu mai are loc. Deci, la ora actuală, în lumea noastră secularizată, nu mai e voie să fie pomenit numele lui Hristos în niciun act public. Toată așa lumea, a zis, lumea democrată. Nu mai există rugăciune. Pentru că de multă vreme se vântură ideea că noi trăim, de fapt, într-o epocă post-creștină. S-a terminat creștinismul, s-a făcut praf creștinismul, acum trăim într-o lume după Dumnezeu. Un mare savant și cel mai de frunte bioetician al lumii ortodoxe, care a fost, Dumnezeu să-l odinească, profesorul Engelhard. El a fost catolic, trăind în Texas. Tocmai am venit din Texas și am fost la familia lui, că am avut șansa să-l întâlnesc și înainte de a muri. Și ultima lui carte am primit-o din mâna lui când era bolnav, cum 2 ani, când a plecat, înainte de a pleca la Domnul. Acum, nu 2 ani, mai mulți ani, de uite că nu mai amintesc exact, dar am fost la dânsul și mi-a dat cartea After God, ultima lui carte, care s-a tipărit recent în România și a fost lansată, s-a tipărit la Iași, titlul Doxologia, și a fost lansată recent cu titlul acesta, După Dumnezeu. Ca bioetician, demersul lui este de a contribui la construirea unei bioetici creștine în această epocă pe care oamenii consideră după Dumnezeu. Dumnezeu a trecut, a fost trecutul, a murit. Dumnezeu, un filozof ca Nietzsche, spunea că Dumnezeu a murit acum 100 și ceva de ani. Deci noi trăim într-o lume după Dumnezeu și încercăm în lumea asta după Dumnezeu să păstrăm o morală și o etică, apropo de viața omului, o bioetică bazată pe credința în Dumnezeu și pe relația noastră cu El. Ori lumea de azi nu mai folosește, nu numai numele lui Hristos, nu vrea să audă Hristos, nici Dumnezeu, o de idoli. Mulți din puternicii lumii au o nouă idolatrie. Unii aduc și jertfe lui Moloch, vorbește de jertfe umane, jertfe copii. Au temple sataniste, tot ce vrei. Dar de Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul părinților, nu mai au loc pentru el. Dumnezeul cel adevărat este Dumnezeul părinților noștri. Cel care este crezut ca creator, ca proniator, ca mântuitor. Nu vor să audă Dumnezeu de Hristos, dar nici de un limbaj pe care noi îl avem în toate slujbele, în toate rugăciunile noastre. Noi ne rugăm în primul rând. Avem rugăciune. Ne rugăm lui Dumnezeu cel trăimic, Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt. Creștinismul din apus s-a dărâmat tocmai pentru că au pierdut temelia. Credința în Hristos. Da, credința în Hristos a fost falsificată. Toate cele șapte sinoade s-au ocupat de un singur lucru. De afirmarea credinței fundamentale a creștinismului în Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat. Toate sinoadele ecumenice, de la primul până la ultimul, au avut ca obiect acest adevăr fundamental, că Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, este revelația supremă a lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. Ori exact acest punct, această temerie a fost atacată și dărâmată în edificiul acestei numește biserică în lumea apusiană. Oamenii șutați se mai roage lui Hristos. Deși în biserica, bisericile apusene, le spunem așa, deși sunt biserici cu deficiențe grave, există în structura liturgică rugăciunea către Sfânta Treime, mergând la adânc, vezi că nu mai au, și am multe experiențe ca teolog în privința aceasta. Să vă spun numai una. La o conferință a bibliștilor Est-Vest, au fost mai multe, o serie, East-West Symposium of Orthodox and Non-Orthodox Scholars. Tema aleasă a fost Prayer in the New Testament, rugăciunea în Noul Testament. Eu știind ce vreau, am spus, mi-am luat ca temă a referatului meu Prayer to Jesus in the New Testament, rugăciunea către Iisus în Noul Testament. Și a fost luptă acolo. Teologi cu nume foarte mari din Occident s-au ridicat că nu este așa ceva. Că nu trebuie să te rogi lui Iisus. Mi-am spus, bine, noi lucrăm pe Noul Testament, eu am argumente nenumărate în Noul Testament că oamenii s-au rugat lui Iisus. Toți cei care veneau la Iisus cerul ajutorul se rugau, cădeau în genunchi în fața lui, nu? Strigau, Doamne, ajută-mă! Tot Noul Testament e plin de mărturii. Dacă ne ducem la scrierile Sfântului Luca, când Iisus își dă Duhul pe cruce, ce spune? Părinte, mâinile tale îmi dau Duhul. Când Sfântul Ștefan își dă Duhul la Fapte, capitolul 7, ce spune? Doamne Iisuse Hristoase, mâinile tale îmi dau Duhul. Nu? Deci Dumnezeu, Iisus Hristos, sunt obiect a rugăciunii. În Apocalipsă e un tron, tronul dumnezeiesc. Capitolul 4, în Apocalipsă, dar pe acest tron stă și Dumnezeu, pe care nu-i descris, e descris tronul, dar Dumnezeu nu-i descris, dar stă și Iisus, care împărtășește același tron. Și mai departe. Eu spun, eu am argumente, dumneavoastră n-aveți. S-au furiat. Și apoi unul din ei, un profet, un teolog din Anglia, de la Durham, James Dunn, Dumnezeu să-l ierte că a murit, a publicat o carte cu titlul acesta, Worship to Jesus, cult, adică închinare către Iisus, cu semnul întrebării. O carte de vreo 120 de pagini, care se termină așa, în concluzie, vă citesc exact în concluzie. Că el a încercat și cred că a demonstrat că rugăciunea, închinarea către Iisus, este Jesusology, Iisusologie, which can be assimilated with idolatry. Auziți? Iisusologie care poate fi asimilată cu idolatria. De aici a pornit dărâmarea bisericii în apusul, lumea apusiană. Îmi spun apusul, mă gândesc la Europa de vest și la Europa neortodoxă și la America. Pentru că nu mai este mărturisirea temeliei. Hristos, Dumnezeu adevărat. Înainte de citirea Evangheliei la Sfânta Liturghie, preotul citește o rugăciune. Știți cum începe această rugăciune? Strălucește în inimile noastre, iubitorile de oameni stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale. O ziți? Din Evanghelie noi pricepem, primim lumina cunoașterii Dumnezeirii Mântuitorului. Dacă nu cunoaștem aceasta, înseamnă că n-am înțeles nimic din Evanghelie. Deci în lumea de astăzi sunt cuvinte pe care noi le folosim toată ziua, care nu mai au sens pentru ei. Mântuire? Spui un om de mântuire, eu spui unui tânăr de mântuire, sau nu mai tânăr, și bătrân. El are nevoie de mântuire. El are nevoie de bani. Are nevoie de sănătate. Dacă întrebi, el are nevoie de bani. Sau. Mântuire nu. Nădejde. Credință. Virtuți, răbdare. Știu eu alte virtuți. Sunt e o terminologie pe care oamenii nu mai au. Nu au nevoie de ea. Și neavând-o, săracii sunt niște ființe fără sens, pentru că fără credința, fără Dumnezeu, și dacă trăim în lumea aceasta după Dumnezeu, cum spunea Engelhard, nu? Hai să revin la Engelhard. Engelhard s-a făcut din catolic ortodox, focat ortodox, și a primit numele la botez Hermann. Hermann sau Hermann Alaska este primul sfânt canonizat pe continentul american. De asta numele lui complet este Hermann Tristam Hugo Engelhard. Și Dumnezeu să-l odihnească că a lăsat o operă importantă în care ne arată și încearcă să ne dovedească filozofic și teologic cum putem trăi cu Dumnezeu într-o lume care se consideră după Dumnezeu sau post-creștin, într-o lume care pare că a dărâmat structurile creștine. Și noi în această lume trăim ca Lot în Sodoma. Dar trebuie să trăim în fidelitatea credinței noastre și să ne fie dragi toate cele ale credinței noastre. Îl iubim pe Dumnezeu, porunca întâi ne arată cum să-L iubim pe Dumnezeu și ne cere să-L iubim pe Dumnezeu și noi descoperim mereu că suntem deficitari și dorim să-L iubim mai mult. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta și din tot cugetul tău, nu? Și iubindu-L pe Dumnezeu, ne silim să trăim după voia Lui, să împlinim a doua poruncă, care este asemenea celei din tâi, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Creștinii sunt speranța lumii. Sfinții sunt cei care trag istoria înainte. Nu ateii, nu globaliștii, nu sataniștii, nu ăștia trag lumea înapoi, săraci, ar dărâma o și dărâmă zi de zi. Și sunt mereu cu mâinile pătate de sânge, dar sfinții trag lumea înainte. Minunat lucru. M-am vrăjit acum recent, Sfântului Februarie și începutului Martie, și să ajung și la moaștere Sfântului Ioan Maximovici în San Francisco. Ce minuni se fac acolo! Și am la mormântul cuviosului Serafim Roz, la Mănăstirea Platina, din munți. Și am ajuns la mănăstirea cuviosului Antonii cel Mare, din pustiul Arizonei. Minune! Mănăstire cu 7 biserici până acum. Totul e minune, în plin deșert. Sfinții fac minuni. Tot acolo am aflat mărturia unui părinte care a ținut neapărat să se întâlnească cu mine din America de mai mulți ani și mi-a spus cum s-a vindecat de o boală grea, cumplită, pe mormântul părintului Arsenie Boca. 12 ani a suferit cumplit. A ajuns de n-am mai putut sluji, s-a lăsat, n-am mai putut sluji, mergea cu două cârge chinuit, cu dureri cumplite zi și noapte, Și așa a ajuns la mormântul părintelui Arsenie, ajutat de oameni. Când s-a așezat acolo la mormânt, cum s-o fi rugat el, că s-a sculat și i-a uitat de cârje. S-a sculat și părinte, cârje le face. S-a dat seama atunci că el nu mai avea nevoie de cârje. Și ne-am întâlnit într-o parcare, a venit cu mașina lui și noi cu mașina noastră, ne-am întâlnit într-o parcare, am băut împreună cafea acolo, la o benzinărie, de fapt, și mi-a povestit și uimitor. Deci un om inteligent, încă tânăr, care s-a vindecat, vedeți, de o boală nevindecată în America, cu toate posibilitățile și știința și spitalele lor, s-a vindecat la mormântul părintului Arsenie. Atâtea și atâtea minuni frumoase. Iar în Italia, de unde am venit numai marți acum, am fost sâmbătă seară la slujbă la o mănăstire românească, Sfântul Ilie, la vreo 100 km de Roma. Și părintele stareț de acolo, părintele Ștefan Simeon, are o râvnă pentru sfinți, pentru moaște și cred că are cea mai frumoasă colecție de sfinte moaște. Pentru că dacă odinioară apusenii au luat moaștele de la ortodoxi, în timpul cruciadei a patra mai ales, au jefuit tot ce era prin Răsăriș, prin Constantinopol și așa mai departe, acum nu mai ai nevoie, nu mai cinstez moaștele și părintele colecționează, nu de poate, și cu bani, și cum le primește, și are minunate moaște de sfinți foarte vechi, cu atestate, cu certificate, cu tot ce vreți, și racle deosebite, speciale. Nu știu unde să le mai pună, că sigur totul e nou acolo la mănăstirea lui. Oare de ce a dus Dumnezeu pe oamenii aceștia noștri în vestul Europei? Eu cred că chiar pentru acest lucru. S-a întâmplat o mare minune, credința face mari minuni. E de neimaginat că în curs de 30 de ani, lumea occidentală s-a umplut de biserici ortodoxe, în special românești. Dar sunt și altele, și rusești, ucrainieni, sârbești, grecești, dar cele mai multe românești. Cu sutele. Este o minune a lui Dumnezeu. Și o lucrare a lui Dumnezeu, această istorie de care vă spuneam, istoria aceasta a mântuirii oamenilor, prin care Dumnezeu, iată, se adresează celor care n-au avut șansa să cunoască lumea ortodoxă, iar noi avem o mare datorie, noi trebuie să ne simțim datori, să fim, să strălucim ca creștini. Suntem chemați să mărturisim. În America, peste tot, am fost obligat să vorbesc în limba engleză. Toate conferințele țin în engleză, pentru că în toate bisericile sunt și români, dar și americani, care au venit la ortodoxie. Iată și exemplul acesta al profesorului Engelhardt, o fiică a lui e preoteasă, căsătorită cu un preot român, au 7 copilași și minuni. Minunea credinței noastre, pe care o trăim în modul acesta deosebit în postul mare. Amin. Slavă Tatălui și Fiului Duh. Amin.